Finanšu ministrs Andris Vilks, kā novērotājs, jau piedalījies vairākās Eirogrupas sanāksmēs vēl pirms eiro ieviešanas, taču šodien Briselē pie sarunu galda sēdīsies kā pilntiesīgs dalībnieks, jo Latvija ir pievienojusies eirozonai. Vilks iepriekš arī sarunās ar Latvijas radio ir izteicies, ka Eiropas Savienības lielākais spēks ir tieši Eirogrupā. Sagaidāms, ka Latvijas klātbūtni pārējie eirozonas finanšu ministri atzīmēs ar debatēm par Latvijas dalību, taču pievērsīsies arī citiem svarīgiem jautājumiem, piemēram, Grieķijā, kas joprojām atrodas starptautiskā aizdevuma programmā, bet vada arī Eiropas Savienības prezidentūru. Savukārt rīt Briselē turpināsies arī pārējo Eiropas Savienības dalībvalstu finanšu ministru sanāksme, kurā viens no jautājumiem būs arī banku uzraudzība, nodarbinātība un citi svarīgi jautājumi.